السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ndugu zangu waislamu, min ahli sunnati wal jamaa, shuyukhan wa tullaba, fi hadha al ma'had al mubarak مركز الإمام الشافعي في هذا المسجد المبارك. أولي يوتي تنمحمي الله سبحانه وتعالى أن بايا متوفقية كتانا هابا بعد سفاري tulioianza katika mji wa Tanga Pongwe, mimi na ndugu zangu al-ikhwa al-fudala, na sasa tuko hapa msikitini katika mji huu wa Mombasa. Hii ni neema kubwa kuwafikiwa kwenye likaa kama hii baina al-ikhwa, na ikawa liqaati hizi zinafanywa katika masajid, maeneo yenye baraka, yenye fadhila nyingi, kama zilivyoelezwa na ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna zake. Tumependelewa sisi na Allah kuwa ni miongoni mwa watu wa majalisi hizi. الواجب علينا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما نقوله ونفعله، كن كلا أمال تلسيما تلفانيا حتى وكزويت كتك مهالا كمهابا وإن لله سبحانه وتعالى تكفاني هيفو تتباركيوا na vikao kama hivi vitakuwa na baraka na thamara inayokusudiwa. Kinyume na hapo itakuwa ni hasara juu yetu na yatakuwa ni majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya kalima hiyo ya shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kwenye hili, pia tuwashukuru alqaimun ala hadha almarkaz min almashayikh wal ikhwa alfudala. Tuwashukuru pia wasimamizi wa markazi hii, mashekhe zetu walioko hapa na ndugu ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine kusimamia mambo ya hapa. Tunashukuru kwa mwaliko wao na kupewa fursa hii ya kalima. Mashekhi wamekuja wengi na wanaendelea kuja. Sasa kupendelewa katika fursa kama hii, tunaona huu ni ukarimu mkubwa. Ilikuwa tumekuja kusikiliza sisi nasaha, miongozo, wasaya mbalimbali kutoka kwa walimu wetu na mashaka zetu, lakini tumeambiwa na sisi pia tutie neno kidogo, kuzinasihi nafsi zetu na nyinyi ndugu zangu. Kuna jambo limeelekezwa kuzungumza, lakini kila nikiutazama wakati alafu nikijitazama mimi uzungumzaji wangu naona wakati ni finyu sana. Lakini kwa kuwa ni nasaha, basi tuyazungumze yale yatakayowezekana. Itatosha hayo ambayo tutajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuyazungumza, yatatosha kuwa ni ishara na tambii kwenye mengine ambayo hatutoweza kuyazungumza, kwa sababu hii ni markazi ya ilmu. Mengi mwayajua, sisi tutatoa ukumbusho hapa tu na kuwaashiria kwenye yale ambayo mwayajua nyinyi. Tutazungumza kwa ufupi sana an awaqibi adh-dhunubi wal ma'asi, suala la mwisho mbaya au khatima ya madhambi na maasi ambayo waja wanayafanya. Tunaona kwamba iko haja ya sisi kuambiana maneno kama haya katika wakati huu, kama tutavyoona huko mbele katika muhadhara huu, ziko sababu za kila aina za kuyazungumza maneno haya kuhusiana na athar ambazo zaletwa na madhambi yetu. Kwa sababu ukizijua hizo athar, basi utaziona wazi wazi kwamba zimedhihiri katika ulimwengu hivi sasa. Ima ni mambo yatutokea sisi katika nafsi zetu na familia zetu na mujtamaa wetu, ni mambo yanayotokea katika miji yetu na miji ya jirani, na pengine ni mambo yanatokea katika maeneo mengine ulimwenguni, na habari mnazipata kwa njia mbalimbali za kupasha habari. Athar kubwa zinazowafika watu na miji kwa sababu ya adh-dhunub wal maasi. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tuna haja, tena haja kubwa sana, ya kuzungumza athari mbaya za madhambi na yale mambo ambayo yanaletwa au yanavutwa na maasi ambayo waja wanayafanya. Min taghayyurati al-ahwali wa husuli an-nakabati wad-damari wal-fitan, ikiwemo hali kubadilika katika miji na katika ulimwengu. Hali zinabadilika kutoka katika hali nzuri kwenda katika hali mbaya, pengine kutoka katika hali mbaya kwenda katika hali mbaya zaidi. Majanga yanatuka katika ulimwengu kwa kasi na yanasampulika, hayaji katika sura moja. Majanga yanatanawa, maangamivu mbalimbali twayasikia kutoka maeneo mbalimbali. Yote haya mfahamu kwamba madhambi wanayofanya watu yana mchango mkubwa. Fa'awaqibul ma'asi wakhima wa hiya kathira tashmalu ad-dunya wal akhirah, khatima mbaya za madhambi kwa kweli ubaya wake ni mkubwa, na hayo mambo mabaya yenye kuletwa na madhambi ni mengi. Ubaya wake hauishii katika ulimwengu basi, bali ikiwa mwanadamu Muislamu hajatubia, ubaya huu utamuandama mpaka akhira. Na hapa nitanukuu baadhi ya maneno ya wanawachuoni wetu kama ishara katika haya ambayo nimeyatanguliza kuyasema. Yakulu al-Imam Hafiz Ibn al-Jawzi Jamaluddin Abdurrahman ibn Ali أبو الفرج رحمه الله تعالى قد كان وشوني أهل السنة والجماعة ونوشوني وزماني هو كفريق تقريبا مشوني مكرنيتان رحمه الله تعالى kwenye kitabu chake At-Tabsira, kitabu ambacho ni maalumu kwa ajili ya mawidha na Ar-Raqaiq, yamenukuliwa maneno akisema rahimahullahu ta'ala, yambaghi likulli dhi lubbin wa fitnatin an yahdhara awaqib al-ma'asi. Anasema rahimahullahu ta'ala, yatakikana لكل ذي لب وفطنة وكل من يكيل اللب العقل وكل من يكيل وكل من يوريف أتحذاري مشمبايا ومعاصي. ثم يقول رحمه الله تعالى فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم. Asema kwa hakika mambo yalivyo hakuna baina ya mwanadamu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ujamaa wowote wala udugu wa kuzaliwa. Wa innama qa'imun bil qist wa hakimun bil adl. Na kwa hakika si vinginevyo, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuusimamia uadilifu na ni mwenye kuhukumu kwa uadilifu subhanahu wa ta'ala. Thumma yakul wa in kana hilmuhu yasa'u dhunuba, na ikiwa ule ustahamilivu wake Allah na ikiwa ule uvumilivu wake unayaenea madhambi yote, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atuvumilia sana sisi kwa madhambi yetu, ana uwezo subhanahu wa ta'ala wa kuyavumilia madhambi yetu. Alhilmu alanatu wa dhabtu an-nafs. Kwa hivyo anasema rahimahullahu ta'ala, wa in kana hilmuhu yasa'u dhunub, na ikiwa uvumilivu wake subhanahu wa ta'ala unayaenea madhambi yote, kwa maana aweza kuyavumilia yote kwa waja wake na asiwaadhibu hata kama wanastahiki adhabu, asema illa annahu idha sha'a afa, isipokuwa hakika yeye subhanahu wa ta'ala pale anapotaka basi anasamehe, ana khiari. Kisha anasema fa'afa kulla kathifin min adh-dhunubi, amesamehe Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyesheheni, amemsamehe kila aliyejaa madhambi. Wa idha sha'a, na akitaka akhadh ay adhab, na akitaka huadhibu. Wa akhadha bil yasir, na vile vile anaadhibu hata kwa kidogo, kama vile alivyoyasamehe mengi katika madhambi kwa matashi yake subhanahu wa ta'ala, basi hivyo hivyo anaweza kuadhibu hao wenye madhambi ijapokuwa madhambi yao ni machache. Kisha akasema rahimahullah, falhadhar alhadhar, akitoa tahadhari, basi tahadharini, lazimianeni na kutahadhari, lazimianeni na kutahadhari. Maneno haya mafupi katika sehemu ya maneno marefu ya al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yanakitiza na kusisitiza yale niliyotangulia kuyasema, kwamba madhambi yana athari mbaya, na wallahi ni lutfu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, hatupatilizi kwa madhambi yetu. Lakini lau Allah subhanahu wa ta'ala angetufalia kwa yale tunayoyafanya, basi kisingebakia chenye kutambaa ardhini. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka alaiha min dabba, na katika baadhi ya ayat imekuja kwa lafudhi lingine, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeliwacha lau Allah subhanahu wa ta'ala angeliwafuatilia watu kwa madhambi yao, kwa yale wanaoyachuma watu, basi yasingelibakia katika ardhi yoyote mwenye kutambaa kiumbe chochote. Ni kwamba lutfi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kubwa, na ndiyo maana tufanya madhambi tena mengine makubwa, twafanya israr, tunadumu katika madhambi, wa maadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atufanyia lutfi. Lakini maneno mengine ni maneno ya Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, na haya ameyazungumza katika Adda'u wa Dawa sehemu ya maneno yake, akisema rahimahullahu ta'ala, famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wa la budda wa anna dararaha fil qalb ka darari sumumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fi darar wa hal fi ad-dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala anasema, famimma yanbaghi an yu'lam, katika mambo ambayo yatakikana yafahamike, anna adh-dhunub wal ma'asi tadurru wa la budd, kwamba hakika madhambi na maasi yanadhuru, na hilo halina budi, madhara ni muhakkak kwa sababu ya madhambi. Wa anna dararaha fil qalbi, na kwa hakika madhara ya hayo maasi katika moyo wa Muislamu, katika moyo wa mtu, kadharari sumumi fil abidani, ni kama vile madhara yanayosababishwa na sumu katika kiwiliwili. Ala ikhtilafi darajatiha fi darar, juu ya kutofautiana madaraja yake hizo sumu katika madhara, kwa sababu sumu si namna moja, kuna ambazo ni kali na zingine ni kali zaidi. Mtu anaweza akapoteza maisha kwa sekunde chache kwa sababu ya sumu hizo, na nyingine ikawa ni nyepesi tu, akaumwa na tumbo, akamwaga ute tu na kunguruma hapo, lakini yakasalimika. Sumu zina madaraja, basi vivyo hivyo haya madhambi katika moyo yanaweka athar kwa kadiri yake. Yale madhambi yaliyokuwa makubwa zaidi, mabaya zaidi, madhara yake ni makubwa zaidi, na yaliyo chini ya hapo fakadhalik. Kisha anasema, wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi, na hal hapo ilipo ni nafia, kwa maana na hakuna katika dunia na akhira shari yoyote au maradhi yoyote isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala naye anasisitiza hapa kwamba madhara ya madhambi ni makubwa katika moyo, kama vile watu wanavyoweza kudhurika na sumu. Kwa hivyo huwezi kuionja sumu wewe kama unavyoonja chumvi kwenye mchuzi, au unavyoonja ndimu ilivyokoa. Sumu haionjwi, ukionja utapotea. Kadhalika maovu na madhambi, usiyapimie madhara yake, usijaribu kuyaingia madhambi kwa hoja kwamba nitapata madhara au vipi, hebu nijaribu. La, madhara yamethibiti pasi na shaka, utadhurika. Ibtaid ani dhunubi wal maasi, taslam, jiweke mbali na madhambi na maasi kwa kadiri unavyoweza, utapata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kutilia mkazo jambo hili, ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ameitaja hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك. Anasema Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wakati iliposhuka juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema Muhammad waambie, huwa alqadiru, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uweza, ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, juu ya kuipeleka au kuituma kwenu nyinyi adhabu itokayo juu yenu, adhabu ikawajia kutoka upande wa juu. Qala Mujahidun rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya qawluhu min fawqikum ay as-sayha wal hijara wal rih, hiyo adhabu ambayo Allah huenda akaituma kutoka juu yenu kama vile as-sayha, afwan, adhabu ya ukelele, ukaletwa ukelele kama walivyoadhibiwa waliotangulia, tutaona huko mbele. Kadhalika akayatuma mawe kutoka mbinguni, akawaletea upepo asifa, vikaja vimbunga, mkavipa majina mbalimbali, vikawa ni adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni muweza wa kuituma adhabu yake kutokea upande wa juu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, a'udhu biwajhik, najikinga kwako na uso wako Allah subhanahu wa ta'ala, natafuta himaya na hifadhi kutoka kwako, au min tahti arjulikum, kwa maana na yeye ni muweza Allah wa kuituma adhabu kutokea chini yenu, chini ya miguu yenu. Qala alayhi salatu wasalam, a'udhu biwajhik. Na mujahidi huyo huyo ameifasiri adhabu ya kutokea chini ya miguu yetu, ay arrajfa walkhasf, kama vile mitetemeko na mididimio ya ardhi. Hayo anayeweza kuyaleta Allah subhanahu wa ta'ala, na ana uwezo wa hilo kwa sababu ya madhambi yetu. Idhan ayuhan nas, kwa haya tuliyosema ndugu zangu Waislamu, wale wote wenye ujasiri na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi waitegemee adhabu yake iliyo kali na mchukuo wake wenye kuumiza subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pana watu waliotangulia waliyaingia madhambi aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na haya yakawafika. Walnata'id bima qala Allah subhanahu wa ta'ala, na tupate mawaidha kwa baadhi ya makemeo na maelezo aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani. Mfano katika suratu Al-Ankabut aya 40 ile, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, fakullan akhadhna bidhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى نسيما فكلا أخذنا بذنبه, كلا موجا katika wao tulimchukua kwa dhambi lake, kwa maana tulimuadhibu kwa dhambi alilofanya. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna katika wao ambaye tulimpelekea yeye upepo mkali, wa hum Aad, na hawa ni watu wa Aad, wanafahamika walikuwa ni kaumu wa Nabiullahi Hud alayhi salam, waliadhibiwa kwa upepo wa kimbunga, upepo ambao ulikuwa unachana na kupasua kuliko kisu au upanga, kwa sababu ya madhambi yao. Wa minhum man akhadhathu as-sayha, na kuna katika wao yule ambaye ulimchukua yeye ukelele, ukaje ukelele mkali kama mfano wa radi, lakini ni ukelele ambao anayeusikia inapasuka mishipa ya moyo wake, kama walivyosema baadhi ya mufasirini, na wengine zinatoboka ngoma za masikio yao, wanashindwa kuhimili uzito wa ukelele ule na wanakufa. Na haya yamewapata watu wa Thamud, kaumu ya Nabiullahi Saleh alayhi salam, bali Allah anasema wa minhum man khasafna bihi al-ard, na kuna katika wao watu wenye madhambi hao ambaye tulididimiza pamoja naye ardhi, kama waka ali Qarun, kama ilivyotokea kwa Qarun na ujabari wake alivyojigamba na mali yake akafanya tughyani, Allah subhanahu wa ta'ala alimdidimiza yeye pamoja na mali zake chini ya ardhi. Wa minhum man aghraqna, na kuna katika wao ambao tuliwaghirikisha katika maji, kama ilivyotokea watu wa Nabiullahi Nuh walighirikishwa kwa jeuri waliomfanyia mtume wa Allah, kadhalika Firaunu wa qaumu, Firaun na kaumu yake kwa jeuri waliomfanyia Nabiullahi Musa alayhi salam, Allah aliwaghirikisha hawa na mfano wao kwenye maji. Kisha Allah anamalizia kusema wama kana Allahu liyadhlimahum, na hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wao nafsi zao wanazidhulumu, walikuwa wakidhulumu nafsi zao, birtikabi almaasi wasayiat walisrari alaiha, kwa kuyafanya madhambi na munkarat, bali na kuendelea katika hilo hata wanapoonywa na kukanywa wakatahadharishwa, wanakuwa ni wakaidi, wasusuavu, hawasikii, wanabishana na manabii wa Allah. Ujeuri huu uliwadhuru kwa sababu walikuwa wanachezea madhambi, na madhambi hayachezewi, athari yake utaiona ima kwa haraka au kwa kuchelewa, lakini athari ipo ikiwa hujatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala atoa tahadhari nyingi ndani ya Qur'an. Katika surati Hud anatuambia wa kadhalik akhdhu rabbika idha akhadha alqura in wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid, wa kadhalik, na kama hivyo au na vivyo hivyo, wa kadhalika akhdhu rabbik, na kama hivyo mchukuo wa Mola wako, na wanasema adhabu ya Mola wako, idha akhadha alqura wa hiya zalima, pindi anapouadhibu mji pale ambapo unakuwa mji huo umedhulumu, kwa maana kwa kufanya dhulma watu wake, kwa kuyafanya madhambi, inna akhdahu alimun shadid, hakika mchukuo wake subhanahu wa ta'ala, kwa maana adhabu yake ni adhabu kali, adhabu yenye kuumiza iliyo kali subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jalla inna batsha rabbika la shadid, hakika ukamataji wa Mola wako, kukamata kwa Mola wako ni kukamata kulipokuwa kukali ambao kunaumiza. Ayuha almuslim ya abdallah fahdhar, ndugu yangu Muislamu, ewe mje wa Allah subhanahu wa ta'ala,
تحذاري أن تعرض نفسك لهذه العواقب تحذاري كيبليك نفسياك كني مشهو مبايا ومذامبي نأثر هزي فإنه قد عرض أناس وأقوام أنفسهم لهذه المعاصي فكانت عاقبة أمرهم خسرا وأكبادي واتو نما تيفا walizielekeza nafsi zao katika madhambi haya wakayafanya madhambi dhahiri shahiri pasi na hofu pasi na haya lakini ukawa mwisho wa jambo lao ni mwisho mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu. Tahadhari, sisi tufanyao madhambi leo hatuna ubora wowote wa kuzuiliwa na kupata madhara waliyopata waliotangulia. Hatuna miza yoyote kwamba sisi tutakuwa ni bora tusiadhibiwe kwa madhambi ambayo waliyafanya wenzetu wakaadhibiwa. Sisi ni nani? Qala Allahu azza wa jalla, afa amil ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afaamina ahlul qura, hivi wamejiamini na kujiaminisha watu wa miji, ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, na kuwajilia wao adhabu yetu, ba'suna ay adhabuna, na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa usiku na hali ya kuwa wamelala. Hivi wamejiaminisha na hilo kwamba hawawezi kuadhibiwa kwa sababu ya madhambi yao katika wakati wa usiku. Ikashuka gharka tukiwa usingizini, watu wakiamka asubuhi hakuna mji wala hakuna watu. Hivi watu wa miji yenye kufanya madhambi wamejiaminisha na hilo, nini kinawapa ujasiri? Kwa nini haya siweze kuwapata? Ndio maana ya maneno haya, awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha. Na je, wamejiaminisha watu wa miji, watu wa mataifa, na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa duha, wakati wa mchana peupe wala si usiku, wako wanatembea wakifanya kazi zao, wengine wakiwa maofisini, wengine viwandani, wengine wako masokoni, wengine madukani, watu wako kwenye pilika zao katika mchana wao. Wamejiaminisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwaletea adhabu hii wakati wa duha. Wa hum yal'abun, na hali ya kuwa wao wanafanya mzaha na mchezo kwenye maasi, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala pasi na khaufu. Afa aminu makra Allah, ye wamejiaminisha watu na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun, basi hajiaminishi na vitimi vya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni wale watu waliokula khasara. Bal qala Allah azza wa jalla, afa amina alladhina makaru sayyi'at an yakhsifa Allah bihim al-ard aw yatiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun. Hivi wamejiaminisha wale ambao wamefanya vitimbi vya maasi, watu waliofanya maasi na munkarati mbalimbali, wamejiaminisha wamejiamini, an yakhsifa Allah bihim al-ard, na Allah subhanahu wa ta'ala kuididiniza kwa wao ard, au yatiyahum al-adhabu, au kuwajilia wao adhabu nyingine, min haythu la yash'urun, kutoka mahala ambapo wao hawadhani. Nani amejiaminisha na haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akayafanya? إن عذاب ربهم غير مأمون, عذاب يا مولا واو سبحانه وتعالى هيت بريكي وزي كجوه ينتقيا وابي. واجب ويتسي وإسلام نكتشك وتحذاري كما ذنبيت. عباد الله, أنتم ترون وتشاهدون بل وتسمعون ما يجري ويقع في هذه الأمة من الجرأة على ارتكاب المعاصي والمنكرات, بل والانحرافات عن منهاج النبوة. Nyinyi ni mashahidi, ndugu zangu Waislamu, nyinyi mnaona, nyinyi mnashuhudia, mna masikio mnasikia mambo yenye kujiri, yenye kutokea katika umma hivi leo, ujasiri waliokuwa nao watu minal muslimin, katika Waislamu, achilia mbali makafiri na wengine wasiokuwa na dini ya haki. Mnayaona mambo, mnayasikia mambo ambayo wanayafanya watu katika umma, ujasiri waliokuwa nao watu ala irtikabi almaasi walmunkarat, ujasiri waliokuwa nao watu ala irtikabi almaasi walmunkarat, juu ya kuyafanya madhambi na mambo machafu ya aina mbalimbali, bali watu wakenda kombo wakaiacha njia ya manabii wa Allah, inharafu an minhaji nubuwa, wamekwenda kombo kabisa, wako mbali, wameiacha njia kongwe ya manabii, asiratu almustaqim, njia kubwa ya kupitisha Uislamu, wameiacha njia hiyo. Haya mnayaona, bali mambo yalivyo leo, Waislamu wanajua kiasi ambacho la yumayizun, hawapambanui kwenye kufanya madhambi, baina al-kabairi was-saghair, hawayaogopi madhambi makubwa, achilia mbali kuyaogopa hayo madogo, madhambi makubwa wanayafanya dhahiri shahiri, pasi na kificho. Hayo madhambi madogo wengine waona kama ni mambo ya halali, namna wasivyoyaogopa na kujali kiwango cha uovu kwenye jamii yetu kimefikia huko. Undhur ashirkiyat, barakallahu fik, hebu tizama mambo ya shirki yalivyoshika hatamu katika mujtamaa, watu hawaogopi shirki, bal ibtaada almuslimun min at-tauhid, waislamu walio wengi wamejiweka mbali na tauhidi, kuisoma na kuitekeleza. Watu hawazijui haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake na kwa maana zake sahihi. Makundi makubwa ya waislamu yanaingia katika shirkiyati, lailan wa nahara, usiku na mchana. Twaona sisi waislamu wanavyokimbilia kwenye mahekalu ya mapasta na Wakristo kutafuta maombi kwa sababu tu ya matatizo waliokuwa nayo, ima wana maradhi au wana ukata, hali za maisha zimekuwa ngumu, au wanatafuta madaraka fulani, pengine ni wanasiasa au ni wakubwa fulani. Min almuslimin, hapa ninazungumza na waislamu, na sisi ni waislamu, tuko ndani ya nyumba ya Allah fil masjid, wako katika waislamu, utaona unakimbilia katika maeneo hayo kwa ajili ya kutoa maombi, aombe muislamu na kafir. Si kafiri tu wa kawaida, ni kafiri mwenye kuutangaza ukafiri wake, atoka muislamu nyumbani kwake, au anawaita watu hao kwake kwa ajili ya kupata maombi. Sikwambii matembezi walionayo waislamu katika vilinge vya waganga kwenye kwenda kuroga na kusafisha nyota, bali imekuwa ni jambo la kawaida, muislamu asiyekwenda kwa waganga, asiyeroga, anaonekana ni mtu mshamba tu, mtu aliyepitwa na wakati, na pengine watu wengine wakakuhurumia, kwa bwana angalia bwana, watu watakuchezea wewe, una kadha, wewe una kadha, lazima uizindike vizuri, usikae kijinga jinga mjini hapa. Anakuja mtu nasih, anakunasihi ala shirki wal kufr, anakunasihi juu ya shirki na kufr, na ana dhahira ya Kiislamu, pengine ukiangalia uso wake kuna alama ya sajida pale, au pengine wamkuta katika baadhi ya swala za jamaa fil masjid, au pengine amevaa kanzu au ana kofia nzuri ya Kiislamu, lakini nasaha zake ni za shirki. Ni sanamu ambayo limevaa kanzu. Pana baadhi ya watu kama sanamu yaliyovaa kanzu, kwa zile nasaha ambazo wanakupa ni za kufru. Haya tunayo katika miji yetu na yana madhara makubwa. Sasa ashirku barakallahu fiku a'adhamu dhambi usiya Allahu bih. Mnafahamu kwamba shirki ndiyo dhambi kubwa zaidi katika madhambi aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lakini shirki zafanywa leo wazi tu, haya yapo tunayo. Sasa hebu niambie Muislamu, sisi tuna salama gani tusiadhibiwe kwa adhabu mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya kuenea dhambi la shirki? Shirki zatangazwa leo, hawa makuhani hawa na wanajimu, hii mijiganga yenye kutumia mashetani hii, wanaweka mpaka vibao kwenye ofisi zao katika miji ya Uislamu, mganga kiboko kutoka Sumbawanga kule Tanzania wanasema hivyo. Yasemekana eneo hilo lina wachawi sana, yasemekana hivyo. Njoo atatue matatizo yako, vimewekwa vibao katika nyumba hizo. Siku hizi wanatumia mitandao ya kijamii, mnaingia kwenye mitandao ya kijamii, hebu angalia promo za waganga na washirikina zilivyoshika hatamu katika mitandao, huko kwenye Facebook, huko kwenye TikTok, huko kila mahali utaona mabango yanapita na sauti mbalimbali zikifanya promotion ya mambo ya shirki. Kuna chimbo jamaa, pana mganga fulani kiboko huyo bwana, siku tatu tu mambo yako yameng'aa, watu wanakwenda kutafuta utajiri. Bali wengine wanataja kafarati mbalimbali, njoo na kadha, njoo na kuku, njoo na kadha, tatizo lako hili la maradhi sugu au la shida, tatuzi lake ni kuku tu mwekundu, njoo naye tumalize kazi. Watu watafuta kuku wanakwenda. Haya mambo yanatangazwa hivi sasa, wala watu waoni haya. Almushrikun, washirikina waleo hawaoni haya, itakuwaje muwahidun waone haya kwenye kufichua vichaka vyao? Ni lazima vichaka vya washirikina vichomwe moto, watoke mbio. Basi hatusemi kwamba ni lazima tukisema watu wote waache, at-tawfiqu min Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuna dhima juu ya shingo zetu ya kufikisha amana hii ar-risala, tufikishe. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili yaangamie atakayeangamia juu ya ubainifu, na ahuike apate ustawi atakayehuika kwa ubainifu. Wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, aya zinawekwa wazi, aya zinabainishwa ili njia za waovu zibainike, wajulikane wale ni waovu. Sasa washirikina tusiwakalie kimya, tuwaseme katika darasa zetu, katika mihadharati yetu, katika nadawati zetu, katika daurat, kila mahali. Da'wa katika tauhid, ad-da'watu ila tauhidi wa tahdhiru min ash-shirk min a'dhami usuli da'wati ahli sunnati wal jamaa, bal hadha huwa aslu al-usul fi da'wati al-anbiya. Kulingania tauhidi ya Allah, aabudiwe peke yake, akusudiwe peke yake, fi jami' al-ibadat wal qurbat, jambo hili katika misingi katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa, bali huu ni msingi wa misingi ya da'wa ya manabii, kwa maana manabii wote walilingania jambo hili. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut da'watul anbiya. Sasa hili jambo la kutahadharisha shirki na kuwaita watu kwenye tauhid, hii ni kauli mbiu ya ahli sunna wal jamaa toka da'wa yao ilipoanza min asri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa marrat al-usuri wad-duhur ila yawmina hadha, mpaka leo ndio da'wa yao ad-da'wa ila at-tauhid wat-tahdhir min ash-shirk. Sasa hili limeenea, tunalo ma'al asaf, baadhi yetu kuna mambo haya kwenye familia zetu, wanapatikana wachawi, waganga wa kienyeji, warogaji kwenye familia zetu. Kwa maana ni watu katika Waislamu, lazima tutahadharisha jambo hili kwa sababu hatuko salama.